Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo interesantan koncert na kome će nastupiti orguljaš Franu Jehuda Kolonomos Martinčević, koji je i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja razgovaramo sa umetnikom koga ćemo slušati na koncertu 29. januara. Frano Jehuda Kolonomos Martinčević nastupit će u Katedralnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu, a izvešće program koji nosi naziv Jevrejska kultura i tradicija u istoriji muzike. Frano, evo pričamo o onome svemu što čini vaš umetnički i profesionalni život i čini se na neki način da kada možda na neki način se zasitite od onoga što je, na primjer, solistička karijera ili karijera kamernog muzičara, vi odmah uzimate neku drugu oblast vašeg delovanja, te se negde, pretpostavljam, i neko vaše slobodno vreme odvije u tom razmišljanju kuda ću dalje uopšte u tom nekom istraživanju, uživanju i traganju za muzikom. Ono što također u vašoj biografiji piše da imate 11 snimljenih albuma, da ste nastupali u 30 zemalja, da imate preko 1000 koncerata, dakle zaista jedna velika karijera. Kada ste se okrenuli orguljama kao, da kažemo, diplomirani pijanista, da li ste uopšte mislili da će se na taj način karijera vaša odvijati?
Moje kolege u Norveškoj su mi dali naznaku da imam dobre sposobnosti da bih mogao napraviti jednu uspješnu muzičku karijeru kao orguljaš. I nekako je ta motivacija ostala do dan danas. Nažalost, mi živimo i svoje privatne živote i naravno da nosimo posljedice iz tih privatnih odluka u našim životima i one svakako na neki način ponekada i koče naš razvoj, to mislim moramo biti iskreni prema sebi i drugima. Ja moram priznati da sam imao periode uspona i stagnacije na neki način, da li zbog nekih ratnih događaja u moje zemlji, pa onda kasnije zbog porodičnih stvari, pa onda znate došla i ova korona koja nas je dosta nas muzičare zakočila i onemogućila. Zadnjih nekoliko godina sam imao samo nekoliko nastupa, što je zaista tragedija. Ali kažem, evo, stvari se mijenjaju i nekako se osjećam jako svježe i jako radosno zbog toga što ponovno mogu u jednom takvom prekrasnom gradu kao što je Beograd, gradu kulture, gradu u kojem svaki dan ima barem 10 koncerata, znači i ja dobiti svoje mjesto da se predstavim u ovoj divnoj publici.
To znači da ste prvi put u Beogradu kao muzičar, kao koncertni, niste?
Ne, nastupao sam na Joy of Europe festivalu, upravo sa dječacima Svetog Halvarda, 2002. godine, znači to je bilo prekrasno, zaista smo imali jedan divan boravak u Beogradu i u Srbiji, i bili smo na Mermeri zvucima, znači festivalu u Aranđelovcu, imali smo prepunu norvešku kuću u Gornjem Milanovcu, kad smo došli na koncert, znači u Beogradu sam ja imao više nastupa i u crkvi Svetog Ante, znači gore na Zvezdari, kod Franjevaca, gdje su isto tako dobre jenkove orgulje, ali ovaj Zaninijev instrument u katedrali je zaista vrlo specifičan i vrlo raznovrstan, znači to su najveće orgulje u Srbiji momentalno koliko ja znam, sa 49 registara, i spektar, znači predstavljanja orgulskog zvuka je na njima zaista bogat.
Čula sam također da imate i neke vaše orgulje koje omogućavaju da publika u gradovima koji nemaju orgulje mogu da čuju i da uživaju u zvuku ovog instrumenta.
Da, a ko drugi nego Njemci su u svojoj tehničkoj zaista savršenosti prije 6-7 godina smislili novi sistem kako mi orguljaši možemo da se rešimo vječne muke sviranja u nezagrijanim prostorima i da možemo da sami sebi praktički nabavimo tehnički instrumente na koje možda nikada u životu nećemo moći uspjeti doći, jer to i zbog razdaljine i zbog uslova, jeli? I to je takozvani MIDI sistem u kome, znači, preko zvučne kartice i kompjutera prenosite na portabl digitalne orgulje, znači zvuk snimljenih orgulja u nekoj od velikih crkava ili koncertnih dvorana u svijetu. I to je već sistem koji je zaživio na zapadu, naročito kod nas je još uvijek u povojima. Ja sam jedini čovjek koji ima takve pokretne orgulje koje su fantastične, na njima možete izvoditi, znači na autentičnim instrumentima upravo taj repertoar koji svirate. To je nedostatak kada imate samo jedan instrument na kome ste ograničeni. Jel? A ovdje možete da u jednom koncertu predstavite nekoliko različitih instrumenta, što je fenomenalno. I zaista je zvuk sjajan, znači zbog toga što se koristi vrlo jaka, vrlo dobra tehnika, znači od pojačala do zvučnika. I ja imam takav instrument i mogu u svakom prostoru, znači sa njim održati orgulski koncert bez problema. Ljudi se iznenađuju kakva vrsta zvuka, to kao da ste u Notre Dame katedrali.
I moram na kraju razgovora da vas pitam, obično kada kažemo reč kantor, mi se onda sjetimo Johana Sebastijana Baha, koji je bio dugo godina kantor u Crkvi Svetog Tome u Leipzigu, i rijetko se negde ovako u svakodnevnom životu prateći muzičke događaje srećemo sa ovom rečju. Šta sve danas u 21. veku znači biti kantor i koliko se to promenilo recimo u odnosu na Bahovo vreme?
Pa ne mnogo. U suštini i dan danas, pogotovo u protestantskom svijetu, zato što protestanti većinom znači koriste izraz kantor, znači u katoličkoj crkvi se kaže orguljaš ili zborovođa, ili naravno u pravoslavnoj crkvi dirigent ili poet, i tako da sve crkvene zajednice imaju svoje izraze, a protestanti dosta koriste taj izraz kantor koji je sve obuhvatan, on znači muzičar koji se bavi crkvenom muzikom pri jednoj parohiji, jel? I samim tim, ili zajednici, i samim tim on je i orguljaš, istovremeno i dirigent koji vodi hor lokalni, i neko ko sklada muziku, ko komponira muziku, znači za različite prilike i sadržaje. To je Bach bio u svoje vrijeme, a to bi trebali biti i današnji kantori, ja sam to radio na taj način, jer je Bach ipak moj uzor. Tako da je kantor jedna vrlo sveobuhvatna riječ, i svestran muzičar, znači to bi značilo drugim riječima, ali nažalost jadni Bach, on je bio još sve i svašta u stoj, ali bio je čak i profesor na srednjoj školi, ali u Svetog Tome.
Evo, na kraju smo današnjih susretanja. Možemo još samo da podsjetimo slušalce emisije Susretanja da zabeleže datum, znači u pitanju je 29. januar od 19 časova u Katedralnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije nastupa orguljaš Frano Jehuda Kolonomos Martinčević sa interesantnim programom koji nosi naziv Jevrijska kultura i tradicija u istoriji muzike. Frano, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja, što smo imali prilike da otvorimo čitav spektar tog jednog zvuka koji je vezan za crkvu, i verujem da će i publika koja bude došla na vaš koncert, sigurna sam da će među njima biti i slušalaca emisije Susretanja, imati prilike zaista da u tom punom zvuku čuju i orgulje, instrument koji nažalost nemamo prilike često da slušamo osim kada odlazimo na ovako tematske koncerte. Želim vam prijatan boravak u Beogradu i uspešan koncert.
Hvala vam najljepša i srdačan poziv svima da podijelimo jedan prekrasan trenutak muzički zajedno. Ulaz je slobodan za sve, tako da vjerujem da će doći mnogi.
I svi su dobrodošli. Hvala još jednom.
Tako je.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa, simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Ove nedelje u Disu. Pileći batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 239,99. Oblikovano roštilj meso, kilogram 399,99. Dis, kupit ćeš više!
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Neven Ereni.
Moja radost, moja slabost.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Ove nedelje u Disu. Neoplanta čajna kobasica, kilogram 899,99. Dimljena svinska pečenica, kilogram 599,99. Dis, kupit ćeš više!
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ove nedelje u Disu. Persil deterđent za branje rublja 11 kg 1699,99. Lenor omekšivač Spring 2 x 1900 ml 559,99. Dis, kupit ćeš više!
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda odabrali smo za vas studijski koncert Big Benda RTS i Duvačkog kvinteta Američke vojske, koji je održan 24. septembra 2021. godine u studiju 6 Radio Beograda. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert koji će biti održan 29. januara u Katedralnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu. U 19 časova svi oni koji budu došli u crkvu imaće prilike da slušaju umetnika koji svira orgulje. U pitanju je i umetnik s kojim danas imam zadovoljstvo da razgovaram u emisiji Susretanja, a to je Fran Jehuda Kolonomos Martinčević. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja.
Dobar dan i lijepi pozdrav Beograđanima.
Dobrodošli u Beograd i verujem da će i beogradska publika imati prilike da uživa u programu koji ćete vi izvesti na koncertu 29. januara. Povod za održavanje ovog koncerta jeste obeležavanja Međunarodnog dana žrtava Holokausta, te se i program vašeg koncerta zove Jevrejska kultura i tradicija u istoriji muzike. Ovo je prilika da i našim slušalcima kojima se evo i dopada ova najava za koncert i koji su ljubitelji muzike za orgulje da predstavimo program koji ćete izvesti.
Da, pa čujte ovako, radi se znači o jednom programu na kojem sam ja radio više godina, koji je znači jedan presjek, historijski presjek znači kompozitora koji su pisali za orgulje, a koji imaju jevrejsko porijeklo. Naravno, moramo uzeti u obzir da su to ljudi koji su većinom bili ili konvertirali znači, na kršćansku vjeru, pa su imali veliki doticaj sa kršćanskom tradicijom sviranja orgulja znači, u crkvama, ali su isto tako bili dio evropske kulture, koja je u tom periodu, jeli, kada su oni pisali svoju muziku, bila vrlo izražena vjerskim znači, motivima. Na prvom mjestu znači, počinjemo sa Paumanom, Konradom Paumanom, koji je bio slijep i koji je bio u svoje vrijeme dosta poznat kompozitor. Dosta je radio za, znači, radio za katoličku crkvu i bio je vrlo, vrlo cijenjen, virtuozan kompozitor. Znači, radi se o periodu kasne renesanse. I zatim ja sam obacio u program nekoga ko nije jevrej u ovome samo, to je Johann Sebastian Bach sa jednim koralom njegovim, Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, zbog toga što smatram da je to jedna lijepa prilika da se i Bach naravno predstavi, kao i uvijek. A onda poslije toga prelazimo znači na jednu od najljepših Mendelssohnovih sonata, Felixa Bartolija Mendelssohna, znači poznatog kompozitora, znači simfoničara, ali isto tako i orgulskog kompozitora. I to je njegova sonata opus 65 u D molu, koja je možda i najpoznatija. I poslije toga imamo znači već iz tog romantičnog perioda, klasičnog romantičnog perioda, prelazimo u znači kasni romantizam i Belmana, znači francuski romantizam. Malo sam tu htio dotaknuti taj vidorovski element i njegovu prekrasnu svitu Gotik, s kojom ćemo malo izaći iz okvira onoga što smo prije čuli u programu, da bismo onda otišli u ekspresionizam, znači rani ekspresionizam, pardon, sa Levkovićem, danskim kompozitorom, i isto tako Peterom Ebenom, znači češkim kompozitorom, koji je zaista napisao jednu prekrasnu tokatu u finalu, koju ćemo čuti kao zadnje djelo u mom programu.
To znači da će u okviru vašeg programa publika imati prilike da čuje jedan, možemo da kažemo, i istorijski presek muzike za orgulje od epohe renesanse pa sve do 20. veka.
Tako je.
Ono što je, eto, na neki način kažemo karakteristično za vas, jeste da ste rodom iz Bosne i Hercegovine, a da ste svoju profesionalnu karijeru gradili u Norveškoj, tu ste gradili svoju akademsku, umetničku i profesionalnu karijeru. Evo, ovaj program koji izvodite je interesantan, pojedina imena kompozitora na neki način prvi put čujemo i pretpostavljam da je vama tu na neki način pre izvođenja i sakupljanja ovih dela prethodio istraživački rad.
Jeste, to je u stvari bio, to je bila tema moje obrane u Zagrebu na Muzičkoj akademiji i pod mentorstvom profesora Marija Penzara. Točno smo strateški znači birali dijela koja sa dvije strane znači na neki način ispunjavaju svoj cilj, a to je kompozitori koji su imali neki doticaj sa jevrejskom kulturom ili jevrejsko porijeklo, ali isto tako i kompozitori koji će predstaviti na neki način jedan presjek ili lepezu orgulske literature, znači kroz historijsku prizmu. Ono što ste rekli za mene jeste, ja sam rodom iz Bosne i Hercegovine, Sarajlija, jeli? A inače sam veći dio života proveo u jednom malom mjestu pored Sarajeva koje se zove Kreševo, i to uvijek volim naglasiti, to je moje
lepo,
drago mjesto, jeli? A u Norveškoj sam završio slijedom okolnosti zbog nesretnih ratnih zbivanja u našoj zemlji, jeli? I mnogi smo morali tada napustiti zemlju, pa sam ja tako otišao prvo u Italiju, a zatim u Norvešku, ali moj doticaj sa orguljama je dosta rano datira, znači još iz mog djetinjstva, kada sam svirao po katoličkim crkvama kao mladi pijanista, jer njima je trebao orguljaš tada. I tu je počela ljubav za orgulje kao instrument. Jedna fascinacija koja je samo rasla u životu i sve više dobivala na svojoj zrelosti, da bi u Norveškoj, koja je baš prava, da tako kažem, orguljaška zemlja, jeli, zbog protestantske crkve ili evangelističke crkve, koja jako vodi računa, znači, upravo o crkvenoj muzici i kroz crkvenu muziku ispoljava na neki način svoj vjerski sadržaj, ja sam dobio jednu divnu šansu da pod mentorstvom zaista fantastičnih pedagoga i profesora na najvišoj akademskoj instituciji u Norveškoj, Norges Musikhøy Skule, završim, znači, i diplomiram kantorski ispit koji podrazumijeva, naravno, i sviranje orgulja. Da. Međutim, uvijek sam imao želju nastaviti dalje taj solistički orguljski studij i to mi se pružila šansa zadnjih godina i onda sam u Zagrebu, znači, diplomirao i orgulje.
Dakle, možemo da kažemo jedna lepa orguljaška karijera, ali paralelno sa tim vi negujete sebe i kao kamernog muzičara i kao dirigenta, a jedno vreme na Sorboni ste čak izučavali ili se specijalizovali za čembalo, koliko sam mogla da vidim iz vaše biografije.
To je malo pogrešan podatak, nisam ja studirao na Sorboni nikada.
Dobro.
Nego je moj profesor Kenneth Weiss sa Sorbone, znači držao master klas kurseve na kojima sam ja prisustvovao i u Parizu i u Oslu. Znači to je zaista jedno predivno iskustvo za godinu dana, znači gdje on bio moj mentor na čembalu, to je tačno.
Znači možemo da kažemo slobodno jedna fascinacija instrumentima sa dirkama, klavir, orgulje, čembalo, pretpostavljam da ćete i dalje širiti negde to vaše interesovanje, ali evo kada danas već predstavljamo i vas kao umetnika, imamo veliko zadovoljstvo pored toga što ćemo vas 29. slušati i u crkvi, dakle nastupate i kao kamerni muzičar i imate jedan interesantan trio.
Jeste, ja sam znači vođen tom svojom nekakvom svestranošću u muzici, ali prvo kad sam diplomirao klavir, naravno dosta sam morao raditi sa kamernom muzikom.
Da.
Moj, da tako kažemo, kamerni dio sviranja je svoju krunu možda doživio kroz etnomuzički projekat Rubinstein Klezmer Project sa kolegama Jakovom Rubinsteinom, čuvenim violinistom iz Izraela koji je bio šef Bamberg simfonijskog orkestra 17 godina u Njemačkoj, a isto tako i mladog, super talentiranog kolegu Almira Meškovića iz Tuzle, koji je, eto, slijedom okolnosti i on došao u Norvešku, jednim dijelom možda malo i mojim doprinosom, pa je tamo ostao i mi smo napravili jedan trio s kojim smo zaista prošli 50-ak zemalja u svijetu, mislim, imali smo koncerte čak i u Africi i u Bliskom istoku i u Evropi.
Veoma
i zaista mogu da kažem da je to jedno prekrasno iskustvo. Jedan crossover, znači, klasičarskog virtuoziteta sa, znači, melosom u koji smo, da vam pravo kažem, ono što bi rekli u Bosni, udrobili i naš melos balkanski. Tu ima i naših kola i naših poskočica i našeg sevdaha i makedonskih ritmova. Znači, naravno, dosta inspiracije dolazi iz sefardske muzičke ladine tradicije kojoj ja pripadam, jer sam jevrej sefard, jeli? I onda, naravno, taj spoj je zaista napravio jednu krasnu priču i izdali smo CD pod nazivom Fiddler on the Road za Arc Music iz Londona.
Dakle, ne samo da publika sjajno reaguje na koncerte vašeg trija, nego evo imaju prilike da slušaju i kompakt disk. Također, pojavljujete se i kao ulozi dirigenta. Pedagog ste također, radili ste i sa jednim dečijim horom. Odakle to interesovanje uopšte da eto, pokrijete negdje široku paletu tih interesovanja?
Pa evo, znate, moj studij za kantora Norveške evangelističke crkve u Norveškoj je praktički bio kompaktibilan sa svim ovim što mi govorimo, odnosno on je bio inkluzivan u smislu toga da kao kantor morate biti i profesionalni dirigent, horski dirigent. Ja sam i tu diplomirao, interesantna stvar, sa izborom koji je bio fantastičan na kraju mojih studija u Oslu, Norveška, to je bio diplomski ispit sa liturgijom Svetog Jovana Zlatustog od našeg najpoznatijeg kompozitora horskog, Stevana Mokranjica. Znači, to mi isto tako jedan ovako kuriozitet u životu. A kažem, taj horski dio u mom životu je došao naravno od studija na Norges Musical School.
Da.
I dječaci Svetog Halvarda s kojima sam ja dirigirao su najpoznatiji dječački hor u Skandinaviji. Oni su inače i počasni hor Svete Stolice u Rimu, znači Vatikana.
Da.
I sa njima smo nastupali više puta i u Vatikanu samom, čak i u prisustvu pape, znači na misama.
Koliko je to za vas, sigurno sam, velika čast, ali i velika odgovornost? Prije svega znamo koliko je kompleksno raditi sa dečijim horskim ansamblom, a ovo je prosto jedna literatura koja negde usmerava program u jednu, da kažemo, duhovnu tradiciju. Koliko je to i za vas kao umetnika uopšte širokog spektra bio veliki profesionalni izazov?
Pa znate šta, obično se uvijek kaže da bi neko drvo moglo niknuti na nekom terenu, mora i zemlja biti plodna za to. Ja sam odrastao u jednom duhovnom okruženju još iz djetinjstva i ta duhovna crta me vodila kroz cijeli život, jednostavno me gradila kao osobu, kao ličnost. I dan danas ja, znači, sve što radim zahvaljujem dragom Bogu, znači da je on taj koji mi daje snagu i talent i strpljivost i ustrajnost u tome što radim. I mogu da kažem da je upravo ta moja vokacija crkvenog muzičara nekako preovladala u mom životu, jeli, pa i same orgulje su vezane dosta za crkveni prostor, jeli, iako ih imamo i u koncertnim dvoranama, ali kažem, jednostavno izbor da dirigiram sa dječacima koji su koji imaju tako specifične glasove, znači to je vrlo, vrlo zahtjevna i posebna tehnika rada sa djecom iz sa psihološkog stanovišta gledano, jeli, ali isto tako i sa tehničkog i stručnog stanovišta postavljanja impostacije glasa, zato što dječački glasovi su soprani koji potpuno drugačiju boju imaju nego odrasli ženski glasovi. Znači to je jedan zaista veliki zahtjev bio ispred mene. Ja sam se dosta bavio sa gregorijanskim pjevanjem, znači katoličkom tradicionalnom vrstom pjevanja, koja mi je omogućila da na neki način pronađem neku svoju boju i svoju nišu u kojoj sam te dječake, znači, instruirao kako trebaju pjevati, i to je polučilo zaista ogroman uspjeh, zbog toga što je čak i velika izdavačka kuća Naxos stala iza nas i mislim da smo preko 50.000 CD-ova distribuirali po cijelom svijetu sa dječacima. Ono što je vrlo interesantno za te dječake je da oni odrastaju u tom horu i ostaju skoro do kraja svog života kao članovi hora. Znači, tu su i odrasli članovi hora, jeli, koji su svi bili ti dječaci. Pa to je jedna interesantna tradicija, jedna malo čak spartanska vojna doktrina, jeli, kako putujemo, kako vježbamo, kako radimo, kako snimamo. Tako da je to bio jedan izuzetno, izuzetno izazovan, ali isto tako i prekrasan period mog umjetničkog života.
Thank you.
Sutra koncert muzike za orgulje, a večeras u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u 20 časova možete slušati Beogradsku filharmoniju. Sa orkestrom se prvi put predstavlja mlada zvezda na violončelu Harriet Krejh, koja će izvesti Haydnov koncert za ovaj instrument. Beogradska filharmonija će nastupiti sa svojim, možemo da kažemo, i omiljenim dirigentom, to je Uroš Lajovic. Na programu je čuvena Mozartova uvertira za operu Don Giovanni, a takođe, pored ovog dela, biće izvedena i Beethovenova simfonija broj 4. Dakle, filharmonija večeras, sutra koncert Frana Jehude Kolonomosa Martinčevića i mi se uz ovu informaciju, naravno i uz muziku, opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.